Takže já vás taky zdravím v takovou chvíli, kdy se můžeme v omezeném počtu sejít. Osobně si myslím, rád bych se mýlil, že to nebude trvat dlouho a že se zase scházet nebudeme moct, ale jsem rád, že toho mohu využít. Mám tady takové kázání o kázání evangelia v dobách soužení. Ještě než začnu, tak bych vám chtěl říct takové jedno svědectví, smutný svědectví. Měl jsem velmi dobrýho kamaráda, on byl téměř o 30 let starší, znali jsme se mnoho let, dělali jsme na stejné univerzitě. Nebudu říkat jméno, byl to jeden z našich nejvýznamnějších virologů a epidemiologů. Byl to člověk, který se celý život zabýval antropozonozami a přenosem chorob zvířat na lidi a jeho specializací byly koronaviry. Zabýval se jimi hodně dlouho, věděl o tom všechno, nebo všechno, téměř všechno, co se vědět dalo. Často vystupoval v televizi, už teď vzhledem tomu, že byl emeritní profesor, tak už to odmítal, ale pokud by byl mladší, tak byste ho asi denně viděli v televizi. Vystupoval, když byla prasečí chřipka, ptačí chřipka, MERS, SARS. Měl to všechno sestudováno, přednášel to na světových univerzitách. A já jsem s ním jezdíval mnoho let, každý ráno autobusem a tyhle ty věci jsme velmi podrobně probírali. Já jsem mu zase říkal evangelium, říkal jsem mu věci ohledně historie náboženství a ještě než zemřel, tak mě vlastně pověřil, abych přednášel místo něho vakcinaci, výrobu vakcín a někdy, už je to dlouho, někdy v říjnu, jsme zase takhle jeli a já jsem na něm viděl strach. Bál se, viděl to, co přichází, bál se těch opatření, viděl, kam svět jde, začal se bát o vnoučata. Uvědomoval si určitou iracionalitu některých opatření a bál se mnohem víc toho, co se kolem toho děje. A já jsem najednou měl obrovskou touhu se za něj modlit a tak jsem ho oslovil a říkal jsem mu, znám někoho, o kterém ti tady léta říkám, kdo přemohl veškerý strach a modlil jsem se za něho, aby se mu Pán Ježíš dal poznat, aby ho přijal, aby se mohl zrodit znova. Nebyla to žádná modlitba sebevydání, ale vlastně jsem ho potom viděl už naposledy a pak jsem jenom viděl, že zemřel. Málo komu jsem říkal evangelium tak podrobně jako jemu. Málo kdo ho tak otevřeně přijímal jako on. A dneska mi hrozně chybí, když se projdu po fakultě, tak promiňte. A tak jsem si uvědomil, proč tady vlastně jsme jako církev. Ať je... Já jsem si říkal, že nebudu brečet, ale já nemůžu. A proč vlastně jako církev tady jsme? Protože máme zvěst, která je zvěstí života. A je pro doby dobré i špatné. A v těch špatných dobách ta zvěst svítí jako světlo. A jestli něco si opravdu nepřeju, tak je to soužení. Jsem člověk, takový hedonista, mám rád termální lázně, mám rád dobré jídlo. Ale jsou doby, kdy prostě to jakdy není. Já bych vám přečetl z Matouše 13. kapitoly, 19. až 23. verš. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, i hned odpadá. My jsme nedávno mluvili o tom, ono to pokračuje, jestli jsme ti, kteří odpadají, nebo jsme ti na skalnaté půdě a podobně. A vlastně jsme si řekli, že Ježíš nás tady jakoby neklasifikuje, ale ukazuje nám, vyber ty kameny, vytrhej to všechno, co by tě mohlo odvést ode mě a vytrvej až do konce, když přijde tíseň pro to slovo. A druhá kapitola Timoteovi, 3. kapitola, 12. verš nám říká, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Chcete se vyhnout pronásledování? Pak nežijte zbožně. pak to neberte s Bohem až tak vážně. Pak se vám to vyhne. Jeden evangelista říkal, pokud nežijete evangelium, pokud ho nezvěstujete kolem sebe lidem, tak vás budou mít rádi. Ale když skutečně zvěstujete evangelium se vším všudy, s pokáním, s hříchem, s ďáblem a s všemi těmi nepříjemnými věcmi, tak když Pavel svědčil Festovi, tak na něho přišla tíseň a říká, poslechneme si tě, ale až někdy příště. Takže nekážu něco, co by nebylo v Biblii, a pronásledování je zaslíbení. Jeden bratr v 80. letech šel do vězení pro víru. A říkal, připadal jsem si tak trochu jako Ježíš předtím, jako Ježíš v Getsemane, než šel na kříž. Ale říkal, ale jenom trochu, nedá se to srovnat. A říkal, najednou mi Duch Boží řekl, utrpení pro mé jméno, to není trest. To je výsada, to je zaslíbení. Poslední dlouhý text, který bych ještě přečetl, je Lukáš 21, 8 až 19. Odpověděl, mějte se na pozoru, abyste se nedali svést, neboť mnozí přijdou v mé jménu a budou říkat, já jsem to a nastal čas. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se, neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned. Tehdy jim řekl, povstane národ proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení a v mnoha krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat synagogám na soud, do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí ke svědectví. Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit, neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti a všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí, když vytrváte, získáte své životy. Už jsem to tady jednou četl, tento text. Tento text je povzbuzením. Tady je zaslíbeno, budete stát před vládci, abyste jim vydali svědectví. Chtěli byste stát před Evropskou komisí a vydat svědectví? Chtěli byste vydat svědectví, nevím, francouzskému prezidentovi? Nebo našemu premiérovi? No, před parlamentem? No, máte to zaslíbeno. Bude se to dít. Dělo se to vždycky. A já vám chci ukázat, že jak se toto konkrétní zaslíbení naplnilo v životě jednoho z velkých služebníků, takový model apoštol Pavel, všichni o něm káží, který stál před místodržitelem, Felixem, Festem, králem Agripou a nakonec před císařem. Jestli to byl Nero nebo Titus, Titus určitě ne, ale není to tam napsáno, ale stál před císařem. Vydával mocná svědectví, jak k tomu došlo. A chtěl bych vám tady ukázat, že Ježíš vždycky říká, neboj se. Neboj se, neměj strach, já s tebou budu. Ježíš říká, já jsem s vámi až do posledních chvil. Nezůstaneme nikdy opuštěni. A apoštol Pavel věděl, že bude poslán k pohanům. Věděl, že bude stát před velkými, věděl, že bude stát před vládci. Ukážu vám to v Bibli. Věděl to už od svého obrácení. A já vám ukážu jeho cestu. Ve Skutcích, 22. kapitole, 20. až 21. verši, se říká, ale pán mi řekl, jdi, neboť já tě chci poslat daleko k pohanům. Pavel to měl ve svém srdci. Ježíš, který se mu zjevil, mu řekl, co po něm chce. Víte, když vám někdy pán Bůh řekne, ty budeš mým velkým nástrojem, budeš mít požehnání, budeš mít svědectví, že se lidi budou chvět, budou narvaný synagogy, praskat ve švech, až ty budeš mluvit. Já jsem někdo, kdo tě vyvýší aby si byl mým světlem národu. To slyšel Izajáš, Pavel, něco podobného. Ale ještě tam je řečeno, a já mu ukážu, co má podstoupit. To někdy Bůh mluví, člověk poslouchá. Toto měl Pavel ve svém srdci, když se obrátil. Nebyl u toho jediný člověk, nebyla u toho církev, bylo to v době, kdy byl na cestě do Damašku, aby církev pronásledoval. Bůh nepotřebuje člověka k tomu, aby vám řekl, co po vás chce. Ale ve Skutcích 9. kapitole 15. a 16. verši se říká, Pán mu řekl, jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům i synům izraelským, ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Komu to Bůh říká? Pavlovi? Ještě ne. Říká to, myslím, že to byl Barabáš, kdo vlastně, nebo Ananiáš teď, kdo vlastně pro něho přišel tam a kdo s ním mluvil. A najednou vidíme, že naše povolání, naše zmocnění Bůh říká nám, ale říká ho i církvi, která je kolem nás. Ještě Pavel nebyl ani pokřtěn. Ještě se ho báli. A už vlastně říkal konkrétnímu společenství, kdo tam přijde, a zjevil služebníkovi církve, kdo k němu přijde. Bylo by naprosto naivní se domnívat, že když máme nějaké povolání, že jsme takovými solo křesťany. Ta církev to musí sama rozpoznat a musí to přijmout. Na základě tohodle toho byl Pavel tím konkrétním společenstvím pokřtěn a byl přijat mezi ně. Byla to jeho cesta. Říká se tomu latinsky invocatio interna a invocatio externa. Mé povolání říká Bůh mně a ukazuje ho těm, kteří za mě mají zodpovědnost a který mě křtí. To je cesta. A kdy Pavel byl povolán do své služby? Skutky 13.2. Když konali bohoslužbu Pánu, postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. To mě vždycky fascinovalo. I v období, kdy církev byla totálně propadlá hříchu, za doby Jana Husa třeba, tak Bůh má natolik možností a síly, že povolá někoho a těm lidem kolem něho to zjeví a oni ho pověří do té služby. Jsou tady dva extrémy. Jednak člověk nemá vlastní zjevení, nemá jistotu svého povolání a církev ho do toho dotlačí. Špatně. Druhý extrém. Člověk má jistotu v úvozovkách, jistotu svého povolání, nikdo to nerozpoznal. Nikdo za tím nestojí. A on se do toho postaví sám a stojí proti tomu svému společenství. Ani jedno není správné. A to povolání Pavla jít a zvěstovat to evangelium přijal on, ostatní to rozeznali a vyslali ho. To je začátek služby každého z nás. A může se nám stát, že v určitém případě, jako se to stalo třeba Janu Husovi, pak člověk stojí proti církvi. Proroci takhle stáli, Pavel se postavil Petrovi. Ale pocházel z té církve. Nebylo možné říci, já nevím, byl z nás, ale nevyšel z nás, protože kdyby byl s námi, zůstal by s námi. Žil s tím společenstvím, přijímal ho, byl s nimi, přesto se dokázal postavit proti. A ukážu vám jednu takovou zajímavou věc, kdy Pavel má jistotu svého povolání. Ví, že má jít do Jeruzaléma. Už od toho zjevení, které dostal, ví, že má jít do Jeruzaléma a pak k pohanům. A najednou je mezi křesťany a tam se něco děje. Skutky 21.4. Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam 7 dní. To píše Lukáš o sobě a o Pavlovi. Ti z vnuknutí ducha říkali Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. Dokonce tam byl předtím jeden učedník, jmenoval se Agabos, a ten říkal, muž, kterému patří tento opasek, bude takto spoután a bude vydán pohanům. A všichni říkali, Pavle, nechoď. zabijí tě, nechoď. A co na to říká Pavel? No říká, i kdybych měl zemřít, tak tam prostě jít musím, netrapte mě. A pokud člověk má jistotu, že má něco udělat, tak i když církev říká nechoď, dávej na sebe pozor, stejně jako Petr říká pánu Ježíši, to se ti nesmí stát, tak pokud máte jistotu, tak to musíte udělat. A církev to potom akceptovala. Ale zdálo se jim to bláznivé, on šel do toho Jeruzaléma. A stala se zajímavá věc. Byl vydán pohanům a tomu zachránilo život. Ti židé mu šli po krku, chtěli ho zabít. On byl skutečně spoután řetězem, byl spoután římskou eskortou, protože ho židé chtěli zabít. A zase, mluví Bůh a poslouchá člověk. Pavle, oni tě svážou, nechoď tam, zabijou tě, pozor na to. A Bůh říká, já tě skrze ty pohany zachráním, protože oni by tě zabili. A najednou nastává zvláštní etapa Pavlova života. Pavel šil stany. Neustále i promýšlel církevní strategii. Často se stává, že naše civilní povolání se promítá i do toho, co děláme v církvi. Petr byl rybář, jo? Neustále lovil ryby, pak Kornéliův dům a já nevím, kázání o letnicích, pořád kázal a obraceli se lidé. Pavel šil stany, byl architekt církve. Neustále promýšlel, jak by církev měla být, jaké jsou úřady, jak volit starší a podobně. Tohle Petr moc neřešil, to byl evangelista. Pavel byl apoštol hlavně, Petr taky, ale byl hlavně takový církevní strateg a neustále promýšlel strategii. Teď půjdu do Španělska, pak navštívím vás. A najednou Bůh vzal do ruky jeho misijní strategii. Byl vězněm a nemohl dělat vůbec nic. A přesto to byla naprosto nejúspěšnější jeho misijní cesta, kdy v okovech jako vězeň jel na lodi na Maltu a stál, najednou se začalo to proroctví naplňovat. Tu stál před Felixem, tu před Festem, tu před Agripem, tu před císařem. A to všechno se splnilo v jeho životě. Ale měl ta pouta. Byl jako vězeň. Napsal za tu dobu spoustu dopisů těm církvím. A byla to nejplodnější část jeho života. Ivo tady minule vykládal o různých církevních strategiích, o promítání filmu Ježíš, o já nevím všem těm. A já za sebe můžu říct, že všechny tyto věci mě nesmírně oslovily. Já jsem jako první slyšel evangelium na filmu Ježíš, který nám promítali na fakultě a někam mě to posunulo. Potom jsem dostal traktát od evangelisty na ulici a vydal jsem život Kristu, ale moc jsem nevěděl, co to znamená. Pak jsem šel na evangelizaci, kde jsem slyšel svědectví lidí, jak to udělali, a ti mě pozvali do církve a šel jsem do církve. To znamená, že se má evangelium zvěstovat všemi způsoby. Ale někdy se může stát, že ta strategie zastíní to evangelium. A tady je vidět, že Pavel se stal úžasným evangelistou právě v této době. Já vám ukážu několik věcí, jak si Pavel, jak si Bůh úžasně Pavla použil. V jednu chvíli, když se odvolal k císaři, když neustále ti židé na něho doráželi, chtěli ho zabít, dokonce se postili, dokud ho nezabijí, a neustále útočili na tu pevnost, na Herodův palác, já nevím na co všechno, aby ho dostali, tak on vlastně, aby unikl, tak se stále odvolával k císaři. A v jednu dobu musel plout na lodi, protože to byl člověk prozíravý, který měl ducha božího, tak měl zjeveno, že ta cesta, kterou chtěli udělat, že je naprosto nesmyslná. A nám se často může stát, že někdy ve světě stojíme ve věcech, kteří chtějí dělat lidé kolem nás, protože lidé mají spoustu nápadů a já nevím čeho všeho. A vidíme, že je to nesmyslný. A chtěli bychom jim říct, brzděte, tohle to absolutně nemůže projít. A tak ve Skutcích 27.10 v jednu takovou chvíli, když chtěli vyplout, tak Pavel věděl, že v tuhletu dobu jsou tam asi nějaké bouře, byl v kontaktu s Bohem a řekl jim varování. Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a majiteli lodi, než tomu, co říkal Pavel. Když si tam přečteme, tak vidíme, že šlo o prach, že oni chtěli být někde rychle, ten majitel ty lodi viděl zisk, ale Pavel byl rozvážný a oni věřili prostě tomu majiteli lodi. Co říká, ptejte se odborníků, no, tak se zeptali odborníků. Ptejte se vědců, ti tomu nejvíc rozumí. Tak se mě ptejte, uslyšíte pěkný blbosti někdy. Ale ptejte se těch, kteří jsou vedeni Duchem Svatým. Ptejte se Boha na ty věci. Bůh do nich ví. To byli odborníci na plavbu na slovo vzatí. Majitel lodi, který už musel něčím projít. Kormidelník. Jo? Budete se ptát nějakého člověka, který šije stany, anebo kormidelníka. No, zeptáte se kormidelníka, že jo? To je kapacita. No a pak ztroskotáte. Pak budete bojovat o život. Takže ne odborníků, ale Božího slova a Božích služebníků. Těch skutečných, ne těch v uvozovkách. Poté, co je Pavel takto varoval, tak ho samozřejmě nevzali vážně. Ta loď prostě se urvala, museli stáhnout plachty, vyhodit lodní náčení, byla unášena někam těmi proudy, přesně jak jim Pavel předpověděl. A myslím si, že někdy je na nás, abychom lidem kolem nás řekli, to, co děláte, je blbě, brzděte, to se nemůže povíst. Jste pouze zaslepený svým ziskem, chcete někam dovíst náklad, riskujete zbytečně. Říká Komenský, kvap je toliko pro hovada dobrý, to říká Bible. A najednou v té chvíli, když najednou jsou prostě lidé, kteří se vrhnou do nějakých svých plánů, vrhnou se do nějakých svých vizí, nevidí, neslyší, jsou v tom, pak to prostě troskotá, ten náklad stejně přišli, i ta loď vzala za své, tak najednou, když je zle, tak ty lidé si vzpomenou. Ale tady byl někdo, kdo mi to říkal poměrně autoritativně. Sice už mě k ničemu netlačil, ale byl jsem varován. Já jsem to varování slyšel, ale nedbal jsem. Radši jsem šel lidskou cestou. Tohle to mi bylo řečeno přece. Teď mi bylo řečeno, že ztroskotám. Kdo mi to řekl? A najednou je tady Pavel s evangeliem. A říká, dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím a řekl mi, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli, věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat na k nějakému ostrovu. Já jsem nečetl celou tu řeč, on vlastně říkal, já jsem vám to na začátku říkal, neposlouchali jste mě, došlo na má slova a teď učiňte to a to. A najednou slyší. Jo, když jde člověku o život, když se bojí, když má strach, tak v tu chvíli je člověk otevřen. Ale Pavlovi nešlo o to, aby zachránil jejich život, ale o to, aby zachránil jejich věčný život. Najednou mu říká, dal jsem ti všechny ty, kteří jsou s tebou. A bezbázně před nimi lámal chléb, modlil se k Bohu a oni se tomu otevírali a přijímali to. Aspoň tak tomu rozumím. Ale byl tady pořád ďábel se svými úklady a on ďábel velmi dobře věděl, kdo je Pavel. Věděl, že má své povolání, věděl, že bude svědčit císaři a samozřejmě ho chtěl zabít, chtěl ho zlikvidovat. To chce ďábel vždycky s Božími služebníky. A čteme dál, co se dělo. Vojáci chtěli vězně zabít, tam byli vězni na té lodi, on byl jeden z nich, aby některý neutekl až doplave na břeh. Ale důstojník chtěl zachránit Pavla, a proto jim v jejich úmyslu zabránil. Pak dal rozkaz, aby ti, kdo umějí plavat, první skočili do vody a plavali k zemi a ostatní, aby se zachránili na prknech nebo troskách lodi. Tak se všichni dostali na břeh, živí a zdraví. Potom Pavla poslechli a ta jejich záchrana byla předobrazem věčné záchrany. Doplavili se na troskách. Z té lodi zůstaly trosky. Co tomu majitelovi ty lodi zbylo? Trosky, utopený lodní náklad, vyházený obilí, byl ožebračen, neměl nic, ale zachránil si život. A věřím, že si zachránil možná i věčný život, což je důležitější. A byl to prostě člověk, který mu se rozpadlo a zhroutil svět. Ale byl tady Pavel, který mu ukazoval, já mám něco lepšího. Já mám věčný život, já mám nebeské bohatství. To je víc než ta tvoje rozsekaná loď. To je víc než ten tvůj zbabraný život. Kdybys poslouchal, co ti říká Bůh, nemusel jsi takhle skončit. A najednou se Pavel dostává na ostrov Malta a tam vidíme něco, co jsme u Pavla až tak neviděli, dar uzdravování. On se jako jednou promítal, že prostě lidé dávali, já nevím, zástěry, za které se modlil, ale tady vidíme skutky 28.8, co se dělo. Na tom ostrově byl jakýsi Publius a jeho otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. A potom začali přicházet i jiní nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval. Štědře nás obdarovali a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu a pak pokračovali na lodi blíženců. Z lidského hlediska my jsme si řekli, Pavle, to je konec. Svázán, vydán pohanům. Tady ti usilují o život. Vojáci tě chtějí zabít, aby neutekli vězňové. Vlastní izraelský lid jde po krku. Skončil jsi. A to si myslím, že ďábel někdy přichází s tímhletím. Vidíš, jezdil si kam si chtěl, evangelizoval, snil si svědectví, teď seš vězeň, seš vyvrhel, seš na lodi a tady se utopíš. Ale v těchto nejtěžších věcech, v těchto nejhlubších hlubinách přichází sám Pán a stanul před ním. Pavel často říká, anděl přišel, slyšel jsem ducha, zdálo se mi, ale tady, když mu šlo o život, přišel Pán a stanul před ním a říká, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. Co stalo na té lodi, než se dostali na ten ostrov. Takže se nemusíme bát, tady je napsáno, budou vás nenávidět, budou usilovat o váš život, ale já jsem s vámi. Tady se to naplnilo. A to Pavlovo požehnání přešlo na ty ostatní, zachránili se. Ale hlavně šlo o ten věčný život. A dostalo, o čemž už skutky nemluví, tak Pavel přes toto všechno, přes tato veškerá soužení a protivenství, se dostal skutečně před císaře a před ním svědčil. Mluví o tom 2. Timoteovi 4.16 až 17. Při mé první obhajobě nikdo při mě nebyl, všichni mě opustili, kéž jim to Bůh nepočítá. Pán však při mě stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia a slyšeli je všichni pohané a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. To mě zaujalo. Ono se už mnoho o tomto ani v historii církve nemluví, ale obecně se mnozí teologové, a já jim věřím a mám podobný názor, že Pavel, ta druhá Timoteovi, to byla jeho poslední list před smrtí. Myslím, že to bylo to poslední, co napsal. A tady popisuje tu obhajobu před císařem. Není to moc rozvedeno, ale co mě tady zaujalo, všichni mě opustili. To je až takové kristovské, že na té Kalvárii byl Ježíš opuštěn všemi a i Pavlovi, velkému apoštolu pohanů, se stalo, že ho všichni ti jeho spolupracovníci, všichni ti jeho rádci, modlitebníci, asi i ti, co s ním psali dopisy, možná i Lukáš už tam nebyl, já nevím, kdo všechno, najednou tam muselo být něco tak hrozného, že všichni vzali kramle. A on tam stál a nebyl sám. Pavle, ty se před císaře dostaneš. Ten, kdo za něho zaplatil, kdo ho vykoupil, kdo ho miloval, kdo ho naplnil Duchem svatým, ten stál před ním a stál před císařem Římské říše. Tento císař je přirovnán antikristu. To byl člověk, který pronásledoval křesťany. Je možná, nevím, který císař to byl, ale ti římští císaři jsou představeni v Biblii jako šelmy. Byl vysvobozen ze lví tlamy, jestli byl v aréně, kde bojoval se šelmami, historici to neuvádí, ale byl vysvobozen ze lví tlamy. Buď to můžeme brát doslova, anebo je ďábel lvem řvoucím, který obchází. V každém případě přitom šlo o život. A stál před nejmocnějším mužem té doby, římský císař. Když viděl Nabukadnezar tu sochu, tak tam byla ta zlatá hlava, paže ze stříbra, tak to byl ten bronz, ty bedra, taková ta říše, která všechno drtila, tak před tím, před kterým se všichni klepali strachy, tak před ním stál Bylo to tak děsivé, že všichni zdrhli, ale on mu vydal svědectví. Pán Bůh nás chce používat k tomu, abychom vydávali svědectví. Ať už je to milý pan profesor z univerzity, anebo šelma, která je posedlá démony třeba. Ale Bůh chce, aby všichni byli spaseni. A já si myslím, že Pavel se nemusel mít někdy až tak špatně. Prostě byl v soukromém bytě jeden čas, kde mohl všechny přijímat. V době, kdy byly určité hladomory, protože měl u sebe peníze, které všichni chtěli, tak najednou měl šaty, měl zabezpečení, bylo to ve vězení, byl vězeň. Ale všechna ta zaslíbení se při něm naplnila ve chvíli, kdy všichni ostatní ho opustili, jenom ten jediný ho neopustil a dodával mu sílu. A tak věřím, že i v dobách, které budou přicházet a které nemusí být snadné, že tady máme dva úkoly. Ten první je žít k Boží slávě. V knize Job je krásná věc, je tam rozhovor mezi Bohem a ďáblem. Ďábel přichází, aby žaloval a říkal, podívej se ten Job. Jo, jak, a Bůh říká, nemám lepšího než on. To je někdo. Podívej se, jak mě poslouchá. A ďábel říká, no, protože mu žehnáš, jen dovol. A najednou na Joba přicházely zkoušky a stal se jevištěm, nebo jevištěm pro anděly. I Pavel říká, stali jsme se prostě herci pro anděly, stali jsme se představením pro nebe. A četl jsem takové zajímavé kázání, že když Job přicházel do nebe, tak mu andělé říkali, ani nevíš, jak jsme ti fandili, jak z toho zlýho ponížil, jak ses nerouhal, jak jsi to všechno vydržel a jak jsi děkoval Bohu. I když jsi řekl některé věci, které prostě byly na hraně, tak Bůh se za tebe postavil. My jsme byli tak nadšení. A tak věřte, že každý váš skutek, všechno, co konáte, máte někdo, kdo vás pozoruje, andělé, ale i démoni. Je napsáno, že žena, která se nemodlí s pokrytou hlavou, je znamením pro anděly, nebo která se modlí. Tam často je, že vlastně ďábel je ten, kdo se nepodal, kdo neposlechl Boha. Žena, když si při modlí pokraje hlavu, tak říká, tak co ďáble, jak se těšíš do ohnivého jezera? Já jsem se podal a ty ne. Proto Pavel říká, to je znamení moci vůči andělům. A i v těch nejvnitřnějších koucích našeho jednání, i v těch, kdy nás nikdo nevidí, tak jsme představením, nemyslím, že jako herci, ale jsme Boží služebníci a máme vést k Boží slávě. To je ta první věc. A ta druhá, to je evangelium. Máme zvěstovat evangelium všemu stvoření, ať dobrým, tak zlým, ať příjemným, tak nepříjemným. Protože nikdy nevíme, jestli ten člověk uvěří, anebo ne. Poslední svědectví v tomto kázání a skončím. Když jsem byl na fakultě, tak se tam promítal film Ježíš. Já jsem šel kolem, byla to zrovna stávka, byla revoluce. Já jsem jezdil do různých vesnic, tam jsem burcoval proti komunistům. Můj otec byl politický vězeň a naše rodina jako vždycky na tom byla trošinku perzekovaná, i když se to nijak neprojevilo, dostal jsem se na školu. A tam jsem tenkrát, myslel jsem, že je tam shromáždění stávkového výboru, tak jsem přišel, myslel jsem, že budou promítat nějaký demonstrace a tam byl film Ježíš. Tak jsem na to koukal, co to je. Ale byl jsem, do dneška si vzpomínám, jak tam Ježíš říká, kebyste povedali těto moruši, premístí se do mora, poslouchla by vás. Takhle nějak tam nějaký roháčku překl. Do dneška mi to zní v uších. Oslovilo mě to velice. Kdybych ten film neviděl, možná bych byl nevěřící dneska, nevím. Pán Bůh to používal jako mozaiku různou. A pak se rozsvítili světla a tam byl kazatel církve bratrský. Dneska už jsem ho dlouho neviděl a on mi potom říkal po letech, když se rozsvítila ta světla, já jsem tě tam viděl sedět, tak jsem si říkal, tak to je průšvih. Ten nám to tady všechno rozbije. Já jsem se s nima hádal a ty křesťany, jako jsem je různě, nikdy jsem nikoho neudal, ale jsem věděl, že komunisti nemají rádi jako nás, ale jako tak jsem jima pohrdal docela a různě jsem jim to osladil vždycky, jo? To jsem si nenechal prostě ujít. On říká, když jsem tě tam viděl, jsem si říkal, jak to můžem zabalit. On říká, jak mě pak Bůh usvědčil, když jsem tě viděl mezi křesťanama, jak jsem ti křivdil a jak Bůh nevidí do srdce člověka. A proto Pán Bůh říká, nad nikým se nevzdávejte naděje a kažte evangelium všemu stvoření. Amen.